В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич.
И Алена Тихонович.
День добрый. Сегодня понеделок, 31 жнивня. У Менску 7 годинов. Сегодня после летних вакаций обновляется ранешняя свобода. И мы, сярод іншага, расповедим про премьеры и змены, подрыхтаваные для вас у новом вяшчальном сезоне. Представим громадского редактора тыдня, познаёмим с падзеями, які чакаюцца ближайшими днями, прогучаць меркаванні слухачоў свободы и наведнікаў нашага сайту. Як заўсёды, вы пачуеце агляд свежай прэсы, прогноз надвор'я, будзе таксама музыка и элегічны настрой апошняга дня календарнага лета.
А зараз выпуск міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У выніку выбуху ўвечары ў нядзелю на захадзе Пакістану ў горадзе Чаман паблізу мяжы з Афганістанам згарэлі 10 грузавікоў, якія перавозілі забеспячэнне для сілаў НАТО ў Афганістане. Як паведаміў прадстаўнік мясцовай паліцыі, бомба была закладзеная пад аўтацыстэрну з палівам. Пасля выбуху загарэліся адразу некалькі машын. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за інцыдэнт. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад у неділю відстоював своє пропонове на конт складу нового уряду. Як консервативно настроєні парламентари, так і законодавці-реформісти критикують Ахмадінеджада за вибір на посаду міністра у неопитних людей, даючи зрозуміти, що ніякторі з їх можуть не пройти затвердження парламентом. У складі кабінету, який пропонує Ахмадінеджад, 21 міністр, у тим ліку 3 жінчини, які пропонуються на посади міністра адукації, охови здоров'я і соціального забезпечення. Колькасць скаргаў на сур'ёзныя парушэнні ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане наблізілася да 700. Паводле афіцыйных звестак, з 35% выбарчых участкаў прэзідэнт Хамід Карзай набраў 46% галасоў. Услед за ім ідзе былы міністр замежных спраў Абдула Абдула, які мае 31%. Канчатковыя вынікі выбараў не могуць быць падведзеныя да таго, як камісія, што разглядае скаргі на парушэнні, не завершыць сваё расследаванне. Пажары ў штаце Каліфорнія ў США выйшлі з-пад кантролю. Пра гэта паведаміў губернатар штату Арнольд Жае агонь, які распаўсюджваецца па ўсіх напрамках ва ўмовах сухога і гарачага надвор'я. На поўначы гораду Лос-Анджэлес. Тысячы людзей пакінулі гэтыя мясціны. Гэта былі асноўныя міжнародныя паведамленні гэтых сутак, і я перадаю мікрафон Алене Радкевіч.
І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Беларускі самалёт разбіўся на авіяшоу ў Польшчы. Прычынай катастрофы магла стаць птушка. У новым сезоне «Свабода» пачынае шэраг новых перадач і рубрык. Пра прэм'еры і перамены распавядзе дырэктар Александр Лукашук. На пытанні слухачоў будзе адказаць Ян Максімюк, змены на сайце акрэсліць Сергей Шупа. Госць эфіру – рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік, які сёлета хіба не найбольш змагаўся за беларускамоўныя клясы. Напрыканцы тыдня ён будзе ўдзельнічаць у з'ездзе БНФ. Міжнародны валютны фонд прапануе значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Ці гатовыя беларускія ўлады выконваць гэтыя рэкамендацыі МВФ? У перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартосік распавядзе пра творчасць менскай бардэсы Вольгі Акуліч. Вы пачуеце сталыя ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Анонс падзеяў тыдня». Звярну вашу ўвагу на новую перадачу «Адрасы свабоды». Пагаворым мы і пра надвор'е. У Беларусі чакаецца ад 20 до 22 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Радио «Свобода» 7 годинов 4 хвилины. Таким чином, ранішняя «Свобода» вертается в эфир после летнего перапынку. И я рада витать вас на наших хвалях у эту ранішнюю годину. Знову каждый буденный день от 7 до 8 мы будем пропоновать вам подсумование основных подеев попереднего дня и анонс подеев дня сегодняшнего, гутарку с гостем, меркование аналитиков, огляд свежей прессы и звонки слухачов. Чым будзе адметны новы сезон, якія сюрпрызы падрыхтавалі для вас нашы аўтары, пра гэта праз некалькі хвілінаў. А пакуль звернемся да апошніх падзеяў. Беларускі знішчальнік Су-27 разбіўся ў часе міжнароднага авіяшоу каля польскага горада Радам. Загінулі двое беларускіх пілётаў. Паведамленне з Варшавы.
Паводле беларускага міністэрства обороны прычынай трагедыі магла стаць птушка, якая патрапіла ў рухавік Су-27. А пілоты, палкоўнік Александр Жураўлевіч і намеснік камандуючага аператыўна-тэхнічным камандаваннем ваенна-паветраных сілаў і войскаў супрацьпаветранай обороны Беларусі палкоўнік Александр Марфіцкі не катапультаваліся або спрабавалі не дапусціць, каб самалёт упаў на жылыя раёны. У выніку беларускі самалёт упаў на адлегласці ўсяго 200 метраў ад населенага пункту Маленчын.
Звалишме часть динамічна показав повітря.
Ми спинили усі польоти у повітрі. Навідники, яких було каля 200 тисяч, могли глядіти тільки то, що стоїть на землі. Висвітленням обставин у катастрофі займеться адмислова комісія, у склад якої увійдуть як польські, так і білоруські адмисловці.
Особи, зарівно зі сторони польської, як і білоруської.
Заявіў адразу пасля катастрофы прадстаўнік радамскага авіяшоу. Гэтак цвердзяць і сведкі падзеі, згодна адзначаючы, што калі беларускія пілёты катапультаваліся, то маглі б загінуць цывільныя жыхары. Гэта жах. Мы думалі, што самалёт вось-вось з'явіцца з-за лесу, а замест гэтага выбух і слуп дыму. Між тым, паводле польскіх адмыслоўцаў, якія былі на паветраным шоу, пілёт беларускага знішчальніка дапусціў памылку, выконваючы складаныя паветраныя манеўры занадта нізка.
Або бан чалавека, або...
Тут можна браць пад увагу альбо памылку чалавека, альбо нейкую тэхнічную праблему. Надвор'е было добрае, а птушка, хутчэй за ўсё, не магла быць прычынай катастрофы, бо птушкі з такіх месцаў звычайна ўцякаюць.
Тэхнічна.
Кажа адмысловец у авіятэхніцы Томаш Гыбкі. Спачуванне сем'ям беларускіх пілётаў накіравалі прэзідэнт Польшы Лех Качынскі і міністр абароны Богдан Кліх. Два гады таму ў часе міжнароднага авіяшоу ў Радамі загінулі двое польскіх пілётаў.
Выслухайце Радыё Свабода. 7 гадзінаў і 7 хвілінаў. І нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць ужо і цяпер. Вашы меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. Такім чынам нагадаю, што ад сённяшняга дня ранішняя свабода ізноў вяртаецца ў эфір пасля летняга перапынку. Чым будзе адметны новы сезон? Якія сюрпрызы падрыхтавалі для вас нашы аўтары? Пра прэм'еры і перамены дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай Атлантыды Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму. Напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. У эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода», агляд вынікаў дня, іх аналіз, нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў.
Дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Ну і не толькі слухачы «Начной свабоды» атрымаюць прывілею чуць песні ў выкананні Данчыка. І нашым ранішнім слухачам мы прадставім такую магчымасць. Апошняму дню лета, здаецца, вельмі адпавядае «Светлы мінор» лірычнай песні «Каханая».
Счастье, мне слез твоих шкода до слез, хай ледя нить душу мороз, каханая, не плачь по счастье. Thank you. плачка щасті, ні сльоз твої. Не буде злим наш льос, зустреться нам ще пощастить. Каханая, не плач пощасті, мне сльоз твоих шкода до сльоз.
Пісня «Каханая» у виконанні Данчика. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 11 хвилин. Я ще раз нагадаю, що увесь вересень у «Ночной свободі» кожен день ви будете чути пісні Данчика. Ну, а зараз анонс подію гэтага тыдня. З гэтымі подіями вас познайомить Юлія Рымашевская.
Тридцять першого вересня – апошній день праці міжнародного фестивалю перформансу «Новинки 2009». Ён пройде на паветры на беразі возера Вяча под Менском. Про динаміку развіцця фестывалю, які пройде у Менску 11 раз, про сёлетнія яго адметнасці розповідає організатор і куратор фесту Віктор Петров.
В этом году шмат много імен новых. 9 мастаков новых в Беларуси долучились до фестиваля. Молоді ж, молодые люди. Ну, из этого задоволены вельми, что поширается наш удзельніцкий рух у сучасным мастацтве. Менавіта на природе там будет такі самі програми. Только что некоторые починають так, что перформанс першая частка будет відбуватися у палаты мастацтва, а другая частка на природе.
Напередодні годовини початку Другої сусветної війни громадські активісти планують шерах мероприємств, примеркованих до гэтай трагічної дати. Розповідає один з організаторів акції В'ячеслав Сівчик.
Ми закликаємо всіх білорусів ушанувати пам'ять ахвяр тої страшної війни по всій Білорусі. У Менську 31 жнівня ми збираємося наведати самі страшні містини Менська, зв'язані з репресіями тоталітарних режимів тої епохи.
А першого вересня усіх неабыякавых грамадзян запрашаюць на акцыю памяці о 16-й гадзіне на вайсковыя могілкі па вуліцы Казлова ў Менску. У першы дзень верасня пабачыць свет новы альбом беларускага гурта «Ляпіс Трубяцкой» пад назвай «Культ прасвет». Гурт не мае прэзентаваць яго ў Беларусі. Адразу пасля выхаду альбома музыканты выпраўляюцца ў гастролі па Расіі, дзе і мае пачацца афіцыйная прэзентацыя свежага альбому.
Ви слухаєте Радіо Свабода. Про події, які чекаються на гэтым тыдні, ми протягнем гутарку прикладно про паўгадзіны. А зараз про передачу, яку ми пропонуємо вашій увазі сьогодні ввечері.
Якими були виніки зустрічі Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва 27 жнівня у Сочі? Чому Лукашенка і російські криниці подають вельми адрозні версії гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетлюковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў.
Вынікі сочынскай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрія Мядзведзева аналітыкі будуць падводзіць сёння ўвечары, а зараз уражанні слухачоў пра сустрэчу Мядзведзева з Лукашэнкам.
Очень смешно выглядят при встрече Лукашенко с Медведевым, учитывая их габариты. Трудно представить, что Медведев с большим удовольствием обнимает Лукашенко. В то же время Лукашенко буквально душит в своих объятиях Медведева. По-моему, перед объективом видеокамер им подобные манеры приветствия заниматься не следует, чтобы не смешить всех, кто смотрит или наблюдает их встречу.
Меркаванне слухачкі «Свабоды». Наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Тэлефон «Аўтаадказнік» працуе і ў гэтыя хвіліны. 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Алена Ціхановіч яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы яны прыйшлі да высновы, што малочная праблема ў большай ступені была штучнай. Пра гэта прэзідэнт Беларусі заявіў учора падчас працоўнай паездкі па Менскай вобласці. Як азначыў Лукашэнка, беларуская сельгаспрадукцыя можа прадавацца не толькі ў Расіі, але і ў іншых краінах. Галоўная задача зараз не прадаць танна, падкрэсліў ён. Президент України Віктор Ющенко 30 жнівня повіншував Олександра Лукашенку з 55-годдям. Як говориться у віншаванні, ваша діяльність є ярким прикладом побудови молодої держави і умацування її суверенітету. Активіст Молодого фронту Іван Стасюк був затриманий учора у Берасці на вулиці Пушкінській, коли почав розповсюджувати інформаційний бюлетень, присвячений проблемі гвалтовних зникнення людей і порушенням правов чоловіка у Білорусі. Після складання протокола Стасюка відпустили, забравши бюлетені, що заставалися. Двоє інших активістів Молодого фронту поспіли розповсюдити серед жихару города більш за 200 особників бюлетеня. Два беларускія пілёты загінулі падчас авіяшоу ў польскім горадзе Радам. Іх самалёт-знішчальнік Су-27 разбіўся ў часе выканання фігур акрабатычнага пілятажу. Прэсавая сакратарка польскай паліцыі Агнешка Гумілюш сказала, што пілёты не здолелі бяспечна катапультавацца.
І яшчэ раз пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца ад 20 до 22 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Радуй Свабода, 7 гадзінаў 17 хвілінаў. Яшчэ раз нагадаю, што сёння мы вярнуліся ў ранішні эфір пасля летняга перапынку. І сёння мы распавядаем вам пра новы, так бы мовіць, вяшчальны сезон Радуй Свабода, пра тое, якія новыя рубрыкі і перадачы мы для вас падрыхтавалі. Званочкі. Гэтая перадача яшчэ адна магчымасць для нас уступіць у дыялёг са слухачамі. У чым прынцыповыя адрозненні ад перадачы «Званкі на Свабоду»? Пытанне да аўтара новай перадачы Яна Максимюка.
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, званкі на свабоду наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў званках на свабоду. Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі званкоў на свабоду. А вось я ў званочках не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую. Вось тэлефануе нам слухач і дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі і заадно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абясцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць яе нагрувашаныя тавары, вары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Александрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб ракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочкаў няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Штонядзелі паўтор у сераду.
Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і яшчэ раз звярну вашу увагу на тое, што напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы вы пачуеце прэм'еру рубрыкі «Адрасы свабоды». Міжнародны валютны фонд прапануе значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаваным фондам заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Эксперты фонду таксама лічаць неабходным правесці лібералізацыю заробнай платы, прапануюць беларускім уладам адмовіцца ад устанаўлення абавязковых паказчыкаў на макраэканамічным узроўні і ўзроўні прадпрыемстваў. Ці гатовыя беларускія ўлады выконваць гэтыя рэкамендацыі МВФ? Як можна спрагназаваць далейшы лёс супрацоўніцтва афіцыйнага Менску з фондам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Блиц-анализ свободы.
Международный валютный фонд заявляет про необходимость значно скоротить державное вмешание у экономику Беларуси. МВФ так само каже про необходимость скоротить до минимума ценовый контроль. На вашу думку, насколько эти рекомендации МВФ подходят для сегодняшнего стану белорусской экономики? Чи можно сказать, что МВФ сегодня в Беларуси не самый главный реформатор белорусской экономики?
Стан экономики такой, что эти рекомендации МВФ будут только на корысть этой экономики. Я так само лечу и так само много раз уже писал и говорил, что головное это треба, каб цены были свободные и каб рынок, а не урад диктовал, что робить и кольки робить, так, и по каких ценах.
Беларусь не так давно заново почала супрацовничать с МВФ, и, сдается, зараз частково это выглядит как медовый месяц, але уже были некоторые эпизоды, когда чиновники поведомляли одно, на самой справе робили иншее, мается на вазе та же самая ценовая политика, обмежевание росту ценов. На вашу думку, ці будуць виконуватися гэты і нові рекомендації?
Я лічу, що урад не пойде на реальну лібералізацію цінів, адмініться всякі команди, що робити і кольки робити. Тому що гэта небезпечно для той авторитарної політичної системи і командної економіки, яка зараз існує. Свободні ціни – гэта саме головне, що відрознює ринок від командної економіки. До гэтага часу урад робив такий вид, що я дробить гэту лібералізацію. Але лібералізація дотичилася тільки таких дробізей. Але ж на самой справі не було. Я меркую, що і не буде, тому що гэта я відкрив. Сказав, що небезпечно для самої влади, а по-друге, МВФ потребує, каб Білорусь перейшла до приватизації, до лібералізації початку наступного року. Але ж кредити, це погоднення по цьому кредиту, так само закінчується у початку наступного року. Тому я меркую, що урад буде робити вид, що він збирається виконати поради МВФ. І він буде приймати закон об приватизації, він буде готувати до приватизації декілька підприємств і так далі. Але ж на самій справі, я думаю, що лібералізація Білорусі не відбудеться.
У многих країнах МВФ критикують політики за те, що він пропонує однолькові рецепти для кожної країни, не улічуючи національні особливості. На вашу думку, у тих порадах, які дає МВФ білоруському раду, улічені національні особливості білоруської економіки?
Незалежно від того, яка там культура, яка там нація, та країна живе добре, де цей ринок працює. Де є ліберальна економіка, там високий узровень життя і там високі технології. МВФ пропонує сам. Самое главное, что робить экономику рынковой. И только.
Блиц-анализ свободы.
Віталь Циганков і Леонід Злотніков. Це була наша традиційна ранішня рубрика, а ми протягуємо знайомість вас зі змінами, які ви зможете почути у ефірі і прочитати на сайті свободи, свобода.орг. Що є на сайті з того, що не почуєш на радіо? Питання до колеги Сергія Шупи.
Таких речей доволі шмат. Кожний наш матеріал можна прокоментувати, можна вступити у дискусію з іншими навідниками сайту, можна сперечатися і з автором, і з самим радіо, а так само з іншими удільниками дискусії, довести їм якусь свою думку. Що ще? Ну, відомо, можна поглядіти фото і відео, тепер уже матеріали, до тих матеріалів, які ми зміщаємо, які гучать по радіо. Можете і слухати, до речі, нас так само праз інтернет в вельми доброй якості, не так, як часом на коротких хвалях. Ще опитанні дня, скажемо, питання свободи. Ми задаємо питання кожен день на ніякі актуальні теми. Наприклад, питання, що будуть робити ті студенти, які поїхали вчитися за межу, коли отримають дипломи. Вернуться вони у Білорусь, ті застануться жити там за межою. Після глядім, як реагує наша аудиторія на це питання. Усіляк будемо розвивати зворотну сувязь з навідниками сайту. Тое, що от якраз самий великий мінус радіо. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно відреагувати. Калі ласка, ми запрошаємо.
Что есть на сайте с того, что не почуешь на радио, рассказывал мой коллега Сергей Шупа. Ну а зараз про то, что можно прочитать на форуме «Свободы сёння», какие водгуки покидали удельники нашего сайта, наведники нашего сайта. Про это я попрошу расповести Алену Тиханович.
Галоўнай навіной апошніх сутак, якую найбольш чыталі і каментавалі на нашым сайце, застаецца паведамленне пра гібель беларускіх пілётаў падчас авіяшоу ў польскім горадзе Радам. Віктор з Менску піша: «Як шкада пілётаў, яны героі, вечная ім памяць, шчырае спачуванне сем'ям». Свае спачуванні на нашым сайце пакінулі і некалькі наведнікаў з Польшчы, у прыватнасці Алена і Зуза. Нагадаю, што паводле прэсавай сакратаркі польскай паліцыі пілёты не здолелі бяспечна катапультавацца. Учора на нашым сайце аператыўна з'явіўся матэрыял, чаму не здолелі катапультавацца пілёты Су-27. І як высветліў у экспертаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, у самалётах Су-27 устаноўлены адны з найлепшых катапультных крэслаў, і пілёты маглі выратаваць сабе жыццё ажно да моманту удару самалёта ў зямлю. Тым часам кіраўнік прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык заявіў, што пілёты прынялі ўсвядомленае рашэнне не катапультавацца, а адвесці самалёт ад шматлюднага натоўпу. У гэтай сувязі наведнік з Менску згадвае, што 7 гадоў таму ва Ўкраіне разбіўся такі ж самалёт-знішчальнік Су-27. Але тады на аэрадроме Скніла украінскія пілёты падчас выканання фігур высокага пілятажу не справіліся з самалётам, і той упаў проста ў натоўп гледачоў. Загінулі больш як 70 чалавек, у тым ліку шмат дзяцей.
Я дзякую Алене Ціхановіч. Такім чынам, гэта былі некаторыя з рэмарак, з рэплік наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Ну а зараз абяцаная прэм'ера.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
25 снежня 1979 год. Савецкі Менск, брэжнеўска-машэраўскай эпохі. Шэры горад, пустыя крамы, замест рэклямы, лёзунгі пра адзінства партыі і народу. І раптам карнавал. Ад Петрапаўскай царквы, што на вуліцы Нямізі, некалькі дзясяткаў маладых людзей з каляднымі зоркамі рушыла ў бок Ленінскага праспекту, мінула тэатр Мяянкі Купалы і павярнула на вуліцу Карла Маркса. Адзінкавыя мінакі агаломшаныя. Што гэта? Якія каляды? І тым не меней, шмат у каго спрацоўвала генетычная памяць. Людзі кідалі ў калядоўныя торбачкі пачастункі. Кульмінацыя адбылася ў двары гэтак званага пісьменніцкага дому, дзе жыў кумір патрыятычнай моладзі пісьменнік Уладзімір Караткевіч. Моладзь паднялася на паверх, дзе жыў пісьменнік, і пазваніла ў дзверы. Узгадвае паэт, тады студэнт філілагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Сергей Соколаў-Воюш.
У гэты час міліцыянты загналі два варанкі на выхады з двара. Калі пачалі па адным выходзіць, аказалася такая маса народу, яны не ведалі, што з намі рабіць. Мы выпусцілі спецыяльныя значкі з каляднай зоркай і пачалі ім прышпыляць гэтыя значкі. Капітан з'ехаў з гэтымі двума машынамі. Тыя, што былі наверсе ў Караткевічу, працягвалі калядаваць. А калі Караткевіч даведаўся, што нас унізе спрабуюць забраць, ён патэлефанаваў Барадуліну, і яны спрабавалі абтэлефаноўваць менскія пастарункі, высветліць, куды нас забралі, і дапамагчы нас неяк выцягнуць з гэтай сітуацыі. Але нас, на шчасце, не забралі.
Моладзь, натхнёная разуменнем жыхароў дома і даволі лёгкай перамогай над міліцыянтамі, кручыць далей на цэнтральную плошчу. Пісьменнік, публіцыст, тады студэнт факультэта журналістыкі Сергей Дубавец.
Калі мы ўжо выйшлі з двара дома, дзе жыў Караткевіч, адпаведна, Адамчыкі, нас дагнаў глёбус, і, здаецца, это была пушка печыва, і перадаў нам са словамі гэта ад сям'і Адамчыкаў. Мы на здзіўленне шмат накалядавалі.
І зноў на іх шляху міліцыя, але выхапіць з натоўпу хоць кагосьці не атрымалася. Калядоўнікі стаялі разам. Забраць усіх не змаглі ці пабаяліся, і калядоўшчыкі заскочылі ў тралейбус і паехалі калядаваць далей. Удзельнікі беларускай спеўна-драматычнай майстроўні потым неаднаразова ладзілі каляды, гуканні вясны, купалі ў Менску, Заслаўі, Вязанцы. З спявання песень у майстроўні нараджаўся фальклорны абрад, які выліваўся ў публічную акцыю з палітычным сэнсам. Так пачынаўся рух за адраджэнне нацыянальнай памяці і гісторыі, так з культуры нараджалася сучасная беларуская апазіцыя.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Карла Маркса, дом 36.
У дворе этого дома 25 снежня 1979 года сябры молодевой суполки «Белорусская спеуна-драматичная майстроуня» наладили святкование калядов, первую у найновшей истории Беларуси национальную публичную акцию. Отбылось сутыкнение с милицией. С этой акции начался рух за отраджение незалежности Беларуси.
Завтрашний адрес свободы – будинок, где собиралась майстровня. Всем 7.30 в эфире «Радио Свобода». У Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич и Алена Тиханович. Еще раз день добрый. Сегодня понеделок, 31 жнивня. Нагадаю, сегодня после летних вакаций обновляется ранішняя свобода, и мы, сярод іншага, распавядаем про премьеры и змены, подрыхтаваныя для вас у новом вяшчальным сезоне. Мы еще представим громадского редактора тыдня, познаёмим с подеями, якія чакаюцца ближайшими днями, вы пачуеце агляд свежей прессы и прогноз надвор'я. А зараз выпуск международных поведомлений.
Вакол свету за 100 секундов.
У выніку выбуху вечера у неделю на заходе Пакистана у городе Чаман, поблизу мяжи с Афганистаном, сгорели 10 грузовиков, которые перевозили за обеспечение для сил НАТО у Афганистане. Как поведомил представник мясцовой полиции, бомба была закладена под автоцистерну с палевом. Покуль никто не взял на себя отказность за инцидент. Черговый керовник Японии Юкио Хатаяма, пераможца парламентских выборов, стоит перед задачей формования нового ураду, який будет иметь на аппаратку дня такие задачи, как оживление экономики. У вынику перемоги у неделю демократичной партии Японии заканчивается полстагодзе амаль бесперапынной улады либерально-демократичной партии. Демократичная партия пообяцала засяродить увагу на потребах спажевцов, скоротить растранжирование бюджету и обмежевать уладу бюрократов. Колькасць скаргаў на сур'ёзныя парушэнні ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане наблізілася да 700. Паводле афіцыйных звестак, з 35% выбарчых участкаў прэзідэнт Хамід Карзай набраў 46% галасоў. Услед за ім ідзе былы міністр замежных спраў Абдула Абдула, які мае 31%. Президент Колумбии Альваро Урибе захворел на грипп H1N1. Как поведомляется, врачи оценивают стан здоровья президента, якому 57 годов, как задовольняющий. Лечение проводится у резиденции президента. Усяго у Колумбии зарегистрованы 621 выпадок захворывания, 34 со смертным исходом. Это были основные международные поведомления.
Вы слушаете «Радио Свобода», и я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Белорусский самолет разбился на авиашоу у Польши. Причиной катастрофы могла стать птушка. У новом сезоне «Свобода» начинает шерег новых передач и рубрик. Про премьеры и перемены расповедит директор Александр Лукашук. Гость эфиру – редактор газеты «Наше слово» Станислав Судник, який сёлета, як и раней, змагался за беларускамоўныя клясы. Напрыканцы тыдня ён будзе удзельнічаць у з'езде БНФ. У передачи «Барды свободы» Змітер Бартосік расповедит про творчасць менской бардесы Вольги Акулич. Вы чуете так само агляд прессы, анонс подзеў тыдня и прогноз надвор'я. У Беларуси чакается от 20 до 22 градусов тепла, ападкаў нигде не обяцают. Радио «Свобода» 7:34. Белорусский знищальник Су-27 разбился у часе международного авиашоу каля польского города Рада. Загинули двое белорусских пилотов. Поведомление с Варшавы.
Поводле белорусского министерства обороны причиной трагедии могла стать птушка, якая потрапила у рухавик Су-27. А пилоты, полковник Александр Журавлевич и наместник командующего оперативно-техничным командованием военно-поветренных сил и войска супрацьповетраной обороны Беларуси полковник Александр Марфицкий, не катапультовались або спробовали не допустить, каб самолет упал на жилые районы. У выніку белорусский самолет упал на отлеглости всего 200 метров от населенного пункта Маленчин.
Звалишь часть динамичного показа в поветре.
Мы спинили все полеты у поветры. Наведники, их было около 200 тысяч, могли глядеть только то, что стоит на земле. Высветлением обставин у катастрофы займется отмысловая комиссия, у склада якой уводят как польские, так и белорусские отмысловцы.
Особи, заровно со стороны польской, как и белорусской.
Заявил одразу после катастрофы представник Радомского авиашоу. Это твердят и святки подеи, узгодно отзначающе, что коли белорусские пилоты катапультовались, то могли бы загинуть цивильные жихары. Это жах. Мы думали, что самолет вось-вось з'явится за лесу, а замест гэтага выбух и слуп дыму. Меж тем, поводле польских адмысловцев, якія были на поветренном шоу, пилот белорусского знищальника допустил помылку, выконуючи складанные поветренные маневры занадто низко.
Або пан чоловіка, або...
Тут можна брати під увагу або помилку чоловіка, або ніяку технічну проблему. На дворі було добре, а птушка, хоча й за все, не могла бути спричиною катастрофи, бо птушки з таких місць, звичайно, утікають.
Технічним.
Каже адмисловець у авіатехніці Томаш Гибкий. Спочування сім'ям білоруських пілотів накерували президент Польщі Лех Качинський і міністр оборони Богдан Кліх. Два гади тому у часі міжнародного авіашоу у Радомі загинули двоє польських пілотів.
Сім годин 36 хвилин. Ранішня свобода вернулася у ефір після летнього перапинку. Чим буде адметний новий сезон? Які сюрпризи підрихтували для вас наші автори? Про прем'єри і переміни директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай Атлантыды Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія – 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. У эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода», агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў.
Дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук і сёння хвілінаў праз 15 у перадачы «Барды свабоды» Дзмітрый Бартосік распавядзе пра творчасць менскай бардэсы Вольгі Акуліч. Ну, а мы, як і раней, будзем прадстаўляць слова нашым слухачам.
Озвученная мечта одного радиослушателя «Свободы» заключается в том, чтобы хоть один день прожить без Лукашенко. А не слишком ли он много захотел? Я был бы счастлив, если бы хоть на один час он исчез с телеэкрана и не мозолил моих старческих глаз. Слишком уж надоел он, Михаил Гарсик.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу. Кожный день у нашем эфире, у вечеровом эфире, после 18 годины. Ну а зараз у Минску 7:39, и мы протягнем знакомить вас с анонсом подеу этого тыдня. Его подрихтовала Юлия Рымашевская.
С 3
1 по 5 вересня у Вільні пройде церемонія розвітання з парештками представників княжого роду Радзівілу і їх перепахування. Серед їх канцлер ВКЛ, віленський воєвода Миколай Радзівіл Чорний і його жінка Лізавета. Канцлер Великого князства Литовського, віленський воєвода Миколай Радзівіл Руди, Януш Радзівіл та інше. Церемонія розвітання відбудеться у Віленському палаці Радзівілу. На думку доктора історичних наук Олеся Крауцевича, на сьогоднішній день гэтая подія найперш належить литовской історії.
Якби це у нас означалось на державному уровні, то це б присутнічало у нашій історії. А так це буде присутнічати як інформація для частки нашого громадства.
Тобок, це все ж таки литовська подія, не наша на сьогоднішній день.
Звісно.
У суботу, 5 вересня, у Менску пройде 11-й з'їзд партії Білоруського народного фронту. З'їзд має обмеркувати два основні питання – обрання керівництва партії, а так само кандидата у президенти Білорусі на вибори, які повинні пройти у кінці 2010-го, початку 2011-го годів. Яких виніків чекають від з'їзду сябри БНФ, розповідає Віктор Івашкевич.
Визначення стратегії і накерунка діяльності на ближайші два роки. Різні претензії. Президенты на керовництво пропонуют разные стратегии. Борщевский, Ивашкевич, Вячорка. Мы пропонуем размагаться за то, как наш кандидат стал одним кандидатом от демократичных сил. И это ты кажешь, что такое выходить с ДС.
При конце тыдня, у неделю, у Сморгоне будет святковаться День белорусской письменности. Сярод инших святочных мероприемств плянуется открытие помника Франтишку Багушевичу. Помник вышинею 4 метры разместится побач со Сморгонским готелем, сустракаючи гостей города. На думку старшини товариства белорусской мовы Олега Трусова, это яскравая подея у культурном житті Беларуси.
Вырубили 4 метров скульптуру Франтишка Багушевича. И уже направлено туда и завезли, бо ее будут чисто открывать. Так же важный факт, что нарешті на своей родиме мы увидим солидную такую скульптуру Франтишка Багушевича, бо фактично, окремя там бюстов на могилке, то и не было никаких скульптур Багушевича на Беларуси. А тут будет великая скульптура 4 метра вышиной.
З анонсом подію гэтага тыдня вас познайомила Юлія Рымашэўская. Вы слухаеце Радіо Свабода 7:42. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну і зараз наша сталая ранішняя рубрика «Агляд незалежнага друку». Яго сёння падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Завтра, 1 вересня, будзе 70 гадоў, як пачалася другая сусветная вайна. Інтэрнэт-выданне «Салідарнасць» звяртаецца да тайных прычын вайны, распавядае рэдактар выдання Александр Старыкевіч.
Да гэтай даты меркаваны артыкул Івана Данілава, які распавядае пра тое, як пачыналася гэтая вайна, чаму савецкае кіраўніцтва вінаватае ў ёй не менш за Гітлера.
Жыхар Менску Іван Данілаў, якому 87 гадоў, вядомы сваёй кнігай книгой «Успоминов нотатки заходнего белоруса». Историки лечат эту книгу уникальным историчным документом и чекают от автора новых творов. Какие измены отбываются на працовных рынках соседних краин под уплывом сусветного финансового кризису? Юля Снег с тыдневика «Наш час» провела журналистское доследование и выяснила, что кризис начал делить працовных на своих и чужинцев. Расповедает редактор газеты Алексей Король.
Это с посылкой на меркование наших белорусов, что працуют в Киеве. До кризиса тут знаходилося місце усім, і українцям з регіоном, і росіянам, і білорусам. Але демократичність підходу почала зменшатися з приходом кризису. Коли не хапає місця своїм, чужинці становяться лишніми.
Ситуація у Литві і у Росії в цьому сенсі подобна, міркує журналістка. Олексій Король виявляє і свої особисті симпатії.
Я позначив рецензію Алексея Хадыки на історичний атлас Білорусі, том 1. Видання унікальне, якістю собраного матеріалу і виключно компетентним складом авторів. По сутності, це перший історичний атлас, який дає уявлення про історію Білорусі, її географію об'єктивно видадено її у Варшаві. Бо у нас ще історична тематика, на жаль, знаходиться у шерих зонах.
Тидньовик «Наше слово» дає інформацію про ініціативу з Могильова «Год родної мови». До речі, про її написала і державна газета «Звезда». Присвячає юбілейний артикул письменнику Валеру Санько, якому сповнилося 70 годов, і розповідає про суд над активістами з Берестя, які змагаються з помилками на помніку. Нагадаємо, на надписах до помніку, зроблених по-білоруску, оказалось сталося некалькі десятков помилок. Большість з них – недоклади написання лідери Унскладової.
Не проспіте свободи.
Усе, що важливо ведати раніцей про Білорусь і світ.
Усе, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усе, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір «Свабоды» ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
7:45 і зноў слова Аліне Ціхановіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрия Мядзведзева ў Сочы яны прыйшлі да высновы, што малочная праблема ў большай ступені была штучнай. Пра гэта прэзідэнт Беларусі заявіў учора падчас працоўнай паездкі па Менскай вобласці. Як азначыў Лукашэнка, беларуская сельгаспрадукцыя можа прадавацца не толькі ў Расіі, але і ў іншых краінах. Галоўная задача зараз не прадаць танна, падкрэсліў ён. Президент України Віктор Ющенко 30 жнівня повіншував Олександра Лукашенку з 55-годдям. Як говориться у віншаванні, ваша діяльність являється ярким прикладом побудови молодої держави і умацування її суверенітету. Активіст «Молодого фронту» Іван Стасюк був затриманий учора у Берасці на вулиці Пушкінській, коли почав розповсюджувати інформаційний бюлетень, присвячений проблемі гвалтовних зникнень у людей і порушенням правов чоловіка у Білорусі. Після складання протокола Стасюка відпустили, забравши бюлетені, що заставалися. Двоє інших активістів «Молодого фронту» поспіли розповсюдити серед жихару города більш за 200 особників бюлетеня. Два беларускія пілёты загінулі падчас авіашоу ў польскім горадзе Радам. Іх самалёт-знішчальнік Су-27 разбіўся ў часе выканання фігур акрабатычнага пілятажу. Прэсавая сакратарка польскай паліцыі Агнешка Гумілюш сказала, што пілёты не здолелі бяспечна катапультавацца.
І на дворі. У Беларусі чакається від 20 до 22 градусів тепла, а падкаў ніде не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свабода і зараз знайомство з громадським редактором нового тижня. Це Станіслав Суднік. Днями йому сповняється 55. Скончив воєнну вучельню і академію, служив ракетчиком у Казахстані, на Уралі, затим у Беларусі. 15 років тому подполковник Суднік звольнився у запас. Він старшиня Аліцької районної організації Товариства Білоруської мови, сябра Сойму БНФ, редактор газеты «Наша слова» і краязнаўчага часопісу «Лідскі літапісец». Гэты тыдзень пачынаецца адкрыццём заняткаў у школах і ВНУ, а заканчваецца з'ездам партыі БНФ і днём беларускай пісьменнасці. Нашаму грамадскаму рэдактару ёсць што сказаць пра кожную з гэтых падзеяў. І мы зараз прапануем гутарку журналіста Александра Байчуна са Станіславам Суднікам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Спадар Станіслав, неяк у ліці я спытаўся пра вас у выпадковага знаёмца. І пачуў, хто гэтага нацыяналіста не ведае. Аднак паважаю, што не хавае сваіх поглядаў. Сапраўды нічога не хаваеце?
Не ўсё ж нармальны чалавек гаворыць тое, што думае. Але што тычыцца поглядаў адносна розных нацыянальных пытанняў, што іх хаваць, іх не хаваць трэба, іх прапагандаваць трэба.
А як тезіс про ваш націоналізм?
Сьогодні ситуація така, що у нас немає ніякої міжнаціональної ворожнечі, міжконфесійної ворожнечі. Тобто наш націоналізм не може бути скерований супроти кого-небудь іншого. Наш націоналізм повинен бути скерований перш за все на нас самих, на те, щоб ми стали білорусами.
Всі мають право, в принципі, на власне життя. Гети, скажімо, не ведає мови, а гети, наприклад, комуністом був за советами. Ви можете з такими людьми контактувати? Не лічите їх ворогами нової Білорусі, своїми ворогами?
Хочей важно, ким він на сьогодні є. Гэты чалавек не ведає мови, але усвідомляє себе білорусам, що з гэтым чалавеком робити. Сябраваць з ним треба. Є такі, як не ведає мови. Ну і махнув на гэта рукою. Ай, уже не буду я її вчити. Але я белорус, я за Беларусь, а за то, как белорусская мова была, развивалась и пановала, я, как мои дети по-белоруску говорили, ну так что мне с таким человеком? Конечно, с ним треба шабаровать. Мы великий народ, маем право на своих былых коммунистов, на своих людей, которые не ведают нашей мовы, але ми не маємо права на тих, які сьогодні виступають супроти мови, супроти культури. З гетими, безумовно, нам треба змагатися.
Національно ангажовані люди, звичайно, добре відують свій родовод. Не сумніваюся, вам є що сказати.
Мені там городянці написали родовод, як вони кажуть, за 200 років до Міндовга. Ми походимо з Ятвяжського племені Судави. Сьогодні на Білорусі 8 вісок носять назву Судники або Судники. І всюди по вісці з таким прозвищем. При цьому ніхто з них нікому не свояк. Підтверджаю, що це рештки нікого такого великого, ну, скажімо, може бути, племені. А так, вон, весь родовод, вісок Судники з Толбцовського району. Усі ми тутейші, ми оттуль.
Спитар Станіслав, а краєзнавство в Білорусі згасає?
Краєзнавство – це та річ, яка не помирала ні під часи царської Росії, ні в часи Польщі, ні в совєтські часи. І воно якби вічне. Вічне – це наші містини. Наприклад, у той же Лідзі ми випустили вже 44 часописи лідського літописця, і кінця краю не видно про те, що ми повинні ще написати. Краєзнавство не може затухати, воно просто обов'язане розвиватися. І коли є такі містини, де воно не розвивається, то це до певного часу. Це умови існування етносу.
Ви один з лідерів Лідської районної і Городинської обласної організації БНФ.
У нас нема плинів, подплинів, інтригів і все таке. Є повне одинство поглядів, одинство діянняв.
Наприкінці тижня меркується відбитися з'їзд БНФ. І некоторі предказують черговий розкол у фронті. Що ви думаєте про це?
У що це вильється? Зараз тяжко сказати. Ну, а коли відбудеться нечто не тоє, ну, тоді, як воно відбудеться, тоді про це і будемо говорити.
Лівон Борщевський заявляє про жадання балітуватися кандидатом у президенти країни. А ви під час минулих виборів у палату представників вельми з'єдливо відгукалися про уділ у компанії сябров АДС. Назвали їх абсолютно наївними і зеленими. Ну, а у теперішнім загаді розпочатом змаганні за президентство наївності не бачите?
Сьогодні наївність заключається в тим, що нехто серйоз збирається без зміни виборчого законодавства. При той ситуації, що знову ні одного нашого чоловіка не окажеться в виборчих комісіях, нехто з них збирається перемогти. Це абсолютна наївність. Коли буде йти Лявон Борщевський, то ця кампанія буде скористана, щоб національні сили змогли ще раз сказати, ми єсть, ми реальна сила, і ми здольні виграти, коли ця боротьба буде чесна.
Чим же є сьогодні Лідське товариство білоруської мови? Може воно нічим похвалитися, або його нечто вельми мощно клопотить, турбує?
Лідська організація ТБМ найбуйніша в Білорусі, 620 чоловік. Ось у цьому році ми вели велізарну кампанію за білоруськомовні класи. Винік мені до цього часу невідомий, чи буде хоч один перший клас створений, чи ні. Заяв було вельми мало, хоча робота була вельми велика. Батьки не пишуть заяви. По-перше, вищеша едукація, там зрухів у білоруський бок нема. А по-друге, неправильне, примітивне і вульгарне трактування закону об мовах і об едукації, які є. Право батьків на вибір мови едукації – это не обозначає тое, что яны выбрали, еще не повинна быть такая мова. Выбор повинен робиться у неких рамках. Еще не батьки могут выбрать не учить математику. Так что, ее не будут учить? В интересах державы повинны еще не иметь 70-80% школ белорусских, а остальные могут быть какие хочется.
У заключения, господар Станислав, почитайте кольки своих родков для слухачев свободы.
Идешь по пяску, застаются следы, да тут же зникают. Под хвалей воды. За плугом идешь, за тобой борозна. Травою проз год зарастая она. Дом побудуешь, стогоддя стоит. До часу повинен и он соступить. Напишешь родок и застався навек. У литерах мертвых живый человек.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Станіслаў Суднік. На працягу гэтых 7 дзён ён будзе каментаваць штодня званкі слухачоў, пісаць каментары на наш сайт, а ў пятніцу прагучыць доследзамоўлены нашым грамадскім рэдактарам.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І нагадаю, што сёння, 31 жніўня, пасля летніх вакацыяў таксама аднаўляе сваю працу «Начная свабода». І вядучы сённяшняй праграмы Алексей Знаткевіч чакае вас а 22 гадзіны. Вы слухаеце «Радыё Свабода», ну і завершае нашу ранішнюю праграму наш гадавы праект «Барды Свабоды». Кожны будзённы дзень Зміцер Бартосік прадстаўляе нам творчасць аднаго з бардаў. На гэтым тыдні гэта Вольга Акуліч.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы будзем слухаць аўтарку, якая вельмі ярка заявіла пра сябе на пачатку 90-х гадоў. Без яе не абыходзіўся ні адзін фестываль бардаўскай песні. Гэтая аўтарка заваёўвала гран-пры на бардаўскай восені, але пасля надоўга замаўчала. І маўчала яна гадоў 10. І вось нядаўна запісала цудоўны альбом, песні з якога мы і будзем слухаць на гэтым тыдні. Калі ласка, Вольга Акуліч.
Кожны у песні адчуе тое, што ёсць у яго ўнутры. Ён адчувае насамрэч не тое, што аўтар там хацеў сказаць, а тое, што чалавек хацеў пачуць. Поэтому я не сентыментальная, я прагматычная, не сентыментальная, і калі мяне цягне вярнуцца ў якоесь месца, я магу сесть на машыну і туды паехаць. И, до речи, за апошний год объездила протьму таких мястин, где не была, скажем, по разных причинах, там, 5 годов, 10 годов. Наша ж, на самом речь, коли тебе 20, тебе здається, что напереди бесконцесть. Коли тебе 35, то ты разумеешь, что середина життя пройдена, и его, на самом речь, не так шмат засталося этого життя, и оно идет вельми хутко. И треба поспеть, нешта зрабіць, нешта пабачыць, нешта адчуць. Трэба гэта проста паспець. Не тое, што там спяшайся жыць, а проста кожнае імгненне непаўторнае. Адзіны капітал, які нам дадзены, это час. Усё астатняе справа нажыўная. Грошы, матэрыяльныя нейкія здабыткі, слава. Это ўсё нажыўное. А час, ён нам дадзены адзін раз, і іншага не будзе. І на чыставік ты ўжо сваё жыццё не перажывеш. І таму трэба проста карыстацца кожным момантам, каб нешта ўбачыць, пачуць, адчуць, зразумець. Я зараз, вось, у мяне ёсць песня, якая у перманентным працэсе напісання «Пакаштуй рэчаіснасць на смак». Вот я магу цяпер сказаць, што это мой лозунг апошніх гадоў. «Пакаштуй рэчаіснасць на смак». Адчуй яе.
Дзень спакойны, як ніколі, праплывае над зямлёй. Затрымай руку ў руцэ, і пакута, хай ненавісці атрута чорным пылам па рацэ адплывае ў невядомасць. Хай мінулае наша застанецца ў мінулым, нашы душы як птушкі не баяцца прастору.
На гэтым беларуская служба «Радыё Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага распавядалі пра прэм'еры і змены, падрыхтаваныя для вас у новым вяшчальным сезоне. Працяг тэмаў сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.
Хвалі лёсу, хвалі часу, суп заспокоить горечь страты. Нового кохання, не сполохай, будь кешотний, і коли наш день от стоми згасне, ми згорим от страсті, а минуле.